Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul An'am aya ya 118 mpaka ya 119.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum an la تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Basi kuleni katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu, ikiwa mnaziamini aya zake. Na kwa nini msile katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu, naye amekwisha kubainishieni alivyokuharamishieni, isipokuwa vile mnavyolazimishwa? Na hakika wengi wanapoteza kwa matamanio yao bila ya kuwa na ilmu. Hakika Mola wako mlezi ndiye mjuzi kushinda wote, kuwajua wanaopindukia mipaka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. ni Abdul Fattah Musa ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa 5 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 7 kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vilevile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara na Singida. Kwa mchana huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni vipindi maalum. Cha kwanza kitakujieni kwa mnasaba wa maadhimisho ya mapambano ya Khurdad 15, na kingine kwa mnasaba wa kuteuliwa Ayatullah Sayyid Ali Khamenei kuwa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu. Lakini kama kawaida pia tutakuwa na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki, na makala ya kila siku ya leo katika historia, na tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Nina wingi wa matumaini kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki, hapa nchini Iran ni saa 7 kamili mchana. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa ataka kuharakishwa uchunguzi wa mauaji yaliyojiri baada ya mapinduzi ya kijeshi Sudan. Korea Kaskazini yafyatua makombora manane sambamba na kumalizika mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atoa mwito wa kulindwa mazingira akisema tuna dunia moja pekee, tunapaswa kuilinda. Na imeelezwa kuwa mji wa Los Angeles ni kitovu cha wizi wa kutumia silaha nchini Marekani. Habari kamili. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu nchini Sudan ametaka kuharakishwa uchunguzi kuhusu mauaji ya waandamanaji pamoja na jinai zingine zilizofanywa katika nchi hiyo, huku idadi ya vifo vilivyotokea tangu yalipofanyika mapinduzi ya kijeshi mwaka uliopita ikikaribia watu 100. Sudan imegubikwa na wingu la machafuko na ukandamizaji wa mkono wa chuma wa vyombo vya dola wa kukabiliana na maandamano ya upinzani yanayofanywa takriban kila wiki tangu mkuu wa majeshi Jenerali Abdul Fattah al-Burhan alipotoa madaraka Oktoba 25 mwaka jana na kuvuruga mchakato tete wa kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Kwa kweli haikubaliki watu 99 kuuawa na zaidi ya 5,000 kujeruhiwa kutokana na utumiaji nguvu kupindukia uliofanywa na vikosi vya usalama, amesema Adama Dieng, mtaalamu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu nchini Sudan, alipozungumza na waandishi wa habari wakati akinukuu takwimu hizo zilizotolewa na duru za tiba zinazounga mkono demokrasia. Dieng amezitaka mamlaka za Sudan ziharakishe uchunguzi wa mauaji ya waandamanaji. Baada ya kukamilisha ziara yake ya pili nchini Sudan tangu alipofanyika mapinduzi ya kijeshi mwaka jana, Mtaalamu huyo wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu amewaeleza maafisa waandamizi wa Khartoum kuhusu kumradhi. Akizungumza baada ya kukamilisha ziara yake ya pili nchini Sudan tangu alipofanyika mapinduzi ya kijeshi mwaka jana, mtaalamu huyo wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu amewaeleza maafisa waandamizi wa Khartoum kuhusu wasiwasi alionao juu ya utiaji nguvuni watu kwa halaiki unaofanywa dhidi ya wanaharakati, ukatili wa kingono na kijinsia na vitendo vya utesaji na udhalilishaji wanavyofanyiwa watu waliowekwa kizuizini. Hayo yanajiri katika hali ambayo Jumapili iliyopita Jenerali Abdul Fattah al-Burhan, mkuu wa baraza la utawala la Sudan, alitoa amri ya kuondolewa sheria ya hali ya hatari nchini humo na kuachiwa huru watu waliowekwa kizuizini. Korea Kaskazini imeyafanyia majaribio makombora manane ya balistiki ya masafa mafupi kuelekea baharini katika upande wa pwani yake ya mashariki, siku moja tu baada ya jirani yake Korea Kusini na Marekani kukamilisha mazoezi yao ya pamoja ya kijeshi katika bahari ya Ufilipino. Kwa mujibu wa mkuu wa majeshi ya Korea Kusini, makombora hayo yamefyatuliwa mapema leo kutokea eneo la Sunan katika mji mkuu wa Korea Kaskazini, Pyongyang. Japan pia imeripoti kuwa Korea Kaskazini imefanyia majaribio makombora balistiki. Jaribio hilo la leo ni la mlolongo wa 18 wa majaribio makombora kufanywa na Korea Kaskazini tangu ulipoanza mwaka huu tu wa 2022, ikijumuisha pia jaribio la makombora yake yanayovuka mabara ambalo limefanywa kwa mara ya kwanza baada ya kupita karibu miaka mitano. Sambamba na hayo, maafisa wa Korea Kusini na Marekani wanasema kuna dalili kwamba Pyongyang inalifanyia maandalizi eneo la majaribio yake ya nyuklia katika mji wa Punggye-ri kaskazini mashariki ya nchi. Jaribio lijalo la nyuklia la Korea Kaskazini litakuwa la saba tangu mwaka 2006 na la kwanza tangu nchi hiyo ilipodai mwaka 2017 kwamba imefyatua kombora la nyuklia linaloweza kubebwa na makombora yake yanayovuka mabara. Mapambano yamezuka mjini Tunis kati ya polisi na waandamanaji wanaopinga kura ya maoni iliyoitishwa na Rais Kais Saied wa Tunisia kufanyika nchini humo mwezi ujao wa Julai, takriban mwaka mmoja tangu kiongozi huyo alipochukua hatua inayoelezewa na wakosoaji wake kama mapinduzi ya kijeshi. Askari polisi jana waliwazuia waandamanaji waliokuwa wakielekea wa makao makuu ya tume ya uchaguzi ambayo mkuu wake alibadilishwa na Rais Saied na kushika uongozi wake mwenyewe katika hatua inayolenga kupanua wigo wa udhibiti wake kwa taasisi za dola. Katika maandamano hayo yaliyoandaliwa na vyama vidogo vitano vya siasa, baadhi ya waandamanaji walibeba mabango yaliyoandikwa tume ya rais ni sawa sawa na tume ya udanganyifu. Siku ya Jumatano kiongozi huyo aliwafuta kazi pia majaji 57 akiwatuhumu kwa ufisadi na kuwalinda wale aliowaita magaidi. Majaji waliofukuzwa wamesema hatua iliyochukuliwa dhidi yao imetokana na msimamo wao wa kupinga uingiliaji wa kazi zao unaofanywa na waziri wa sheria na watu waliomzunguka Rais Saied. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inaendelea kukujeni kutoka hapa Radio Tehran. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema sayari ya dunia ndiyo makazi pekee ya watu, hivyo akimaanisha kuwa hakutakuwa na pa kukimbilia ikiwa itachafuliwa, na kwamba ni muhimu kulinda afya, anga yake, utajiri na aina mbalimbali ya viumbe vilivyoko duniani bila kusahau ekolojia yake na rasilimali lukuki. Katika ujumbe wake kwa mnasaba wa siku ya mazingira duniani, Guterres amesisitiza kwa kusema, tunaibebesha dunia mzigo mkubwa wa kujilinda kwa njia ambayo si endelevu. Mifumo asili ya dunia haiwezi kwenda na kasi ya matakwa yetu. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kinachoharibika si dunia pekee, bali binadamu pia wanadhurika, na kwamba mazingira yenye afya ni muhimu kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya malengo 17 ya maendeleo endelevu. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya watu bilioni 3 wameathiriwa na kumomonyoka kwa mifumo ya ekolojia. uchafuzi wa hewa unasababisha watu milioni 9 kufariki dunia kabla ya kutimiza umri wa miaka 75, na kwa mimea na baadhi ya aina za wanyama viko hatarini kutoweka ndani ya miongo michache. Aidha, imeelezwa kuwa takriban nusu ya wakazi wa dunia wako katika hatari ya kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, sawa na mara 15 zaidi ya kufa kutokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi kama vile joto kupindukia, mafuriko na ukame. Na gazeti la New York Post limeripoti kuwa mji wa Los Angeles umegeuka kuwa moja ya vitovu vya wizi wa kutumia silaha nchini Marekani, na kwamba magenge ya wezi wanaotumia nguvu yamekuwa tishio kubwa kwa raia na nyumba zao. Katika ripoti yake, gazeti hilo limenukuu taarifa ya kitengo maalum cha mauaji yanayofanywa katika matukio ya wizi yanayojiri katika mji huo, na kueleza kwamba tangu Januari 2021 hadi sasa yameshuhudiwa matukio 254 ya hujuma za ufukuzwaji na wizi wa utumiaji nguvu, ambapo kati ya yote hayo 165 yametokea katika mwaka 2021, 111 katika miezi minne ya mwishoni mwa mwaka huo uliopita, na 89 yamejiri kuanzia mwanzo wa mwaka huu hadi sasa. Kwa mujibu wa takwimu mpya za polisi ya Los Angeles, wahanga na waathirika wakubwa wa uhalifu huo wa wizi wa utumiaji nguvu ni watu wa jamii za wachache, ambapo asilimia 45 miongoni mwao ni wa Marekani weusi. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu. Na ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa utakaozungumzia sisitizo la katibu mkuu wa NATO kuhusu kujiandaa magharibi kwa vita vya muda mrefu Ukraine. Katibu mkuu wa jeshi la nchi za magharibi NATO Jens Stoltenberg, baada ya kuonana na rais wa Marekani Joe Biden ili kujua msimamo wa Washington kuhusu vita vya Ukraine, amedai kwamba nchi za magharibi zinapaswa kujiandaa kwa vita vya muda mrefu huko Ukraine. Amedai kuwa NATO haitaki kuingia kwenye vita vya moja kwa moja na Russia, lakini wakati huo huo amesema jeshi hilo la nchi za magharibi limekula kiapo cha kuilinda Ukraine. Amesema katika vita vingi, na kuna uwezekano mkubwa hata vita vya hivi sasa vya Ukraine, mwisho wake humalizwa kwa mazungumzo. Lakini daima kinachopatikana kwenye meza ya mazungumzo kina uhusiano wa karibu na hali halisi ilivyo katika medani za mapigano. Sisitizo la kiongozi wa ngazi za juu kabisa wa jeshi la nchi za magharibi NATO la kwamba vita vya Ukraine vitachukua muda mrefu, na kwamba nchi za magharibi zinapaswa kujiandaa kwa vita virefu visivyo na mshindi, na lazima serikali ya Kiev ipate ushindi kwenye midani ya mapigano kwa kuweza kuisaidia katika mazungumzo ya amani, ni mambo ambayo yanathibitisha kuwa msimamo wa NATO na Marekani ni mmoja kuhusu kurefusha vita vya Ukraine. Kwa kweli nchi za magharibi, hasa Marekani ambayo ndiyo inayoongoza jeshi la NATO, zimekubaliana kwamba zifanye kila linalowezekana kuhakikisha kuwa Russia haipati ushindi wa kijeshi katika vita vya Ukraine. Sultani, mtaalamu wa masuala ya kimataifa, anasema Marekani na nchi za magharibi ambazo ni waungaji mkono wa Kiev zinataka vita vinavyoendelea hivi sasa huko Ukraine vichukue muda mrefu na visiwe na mshindi, bali viwe kwa madhara ya Russia. Inaonekana wazi kuwa lengo hasa ni Russia, kwani zinataka kuona kuwa Moscow imekwama kwenye kinamasi kilichowekwa na Marekani na marafiki zake. Suala hilo limekuwa ndio sababu ya kutolewa misaada mikubwa sana ya kijeshi ya nchi za magharibi kwa Ukraine. Kwa ufupi ni kwamba haijawahi kutokea katika historia ya Marekani baraza la Congress kupasisha mswada wa dola bilioni 40 wa kuisaidia nchi nyingine, yaani Ukraine. Tena basi fedha hizo zitatolewa kwa mkupuo mmoja, dola bilioni 20 zikiwa za misaada ya kijeshi na silaha. Jambo hilo linaonyesha kuwa vita vya Ukraine ni muhimu sana kwa Marekani na bila shaka kwa NATO pia. Kama tulivyotangulia kusema, lengo kuu la Magharibi ni kuipigisha magoti Russia kupitia vikwazo vikubwa mno ambavyo nchi hiyo haijawahi kuwekewa katika historia yake yote, ili kuilazimisha Moscow irudi nyuma na ikubali kushindwa kwenye vita vya Ukraine. Katika kipindi cha miongo mitatu iliyopita, NATO na Marekani muda wote zimekuwa zikifanya operesheni za kuizingira Russia na zinajizatiti kijeshi kwenye mipaka ya nchi hiyo. Hata sababu kuu ya kulazimika Russia kuingia vitani na Ukraine tarehe 24 Februari mwaka huu ni siasa hizo za kibeberu za nchi za Magharibi na kushikilia serikali ya wapenda wa Magharibi ya Ukraine kujiunga na jeshi la NATO. Russia ilifikishwa mahala pa kutoweza kuvumilia tena siasa za kiistikbari za wa Magharibi. Iliona usalama wake uko hatarini mno, huku nchi za Magharibi zikizidi kujimarisha kwenye mipaka yake. Naendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Karibu katika kipindi hiki maalum cha kuzungumzia tukio muhimu sana katika historia ya mapinduzi ya Kiislamu na katika historia ya zama hizi ya Iran. Tukio hilo ni maarufu kwa jina la Khordad 15 kwa kalenda ya Kiirani ya Hijria Shamsia. Leo tumeamua kusema machache kuhusu tukio hilo na kusihi tuandamane sote hadi tamati ya kipindi. Tarehe 15 Khordad mwaka 1342 Hijria Shamsia, iliyosadifiana na tarehe 5 Juni mwaka 1963 Miladia, ilikuwa ni siku ya matukio muhimu sana nchini Iran. Baada ya kukamatwa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, kutokana na kukosoa vikali utawala wa kidikteta wa wakati huo wa Iran, miji mbalimbali ya Iran ikiwemo ya Tehran na Qum ilishuhudia maandamano ya wananchi ya kupinga serikali ya Amir Asadullah Alam aliyekuwa waziri mkuu wa Iran wakati huo. Tarehe 15 Khordad mwaka 1342 Hijria Shamsia ilikuwa ni siku ambayo wananchi wa Islamu wa Iran walimwaga damu zao kwa jina la Uislamu na kwa ajili ya Uislamu. Tarehe 15 Khordad ilikuwa ni mwanzo wa mwamko mtukufu wa Kiislamu. Ilikuwa ni siku ya kumwasi Tawagut na Matawuti, na ilikuwa ni siku ambayo taifa la Iran lilianza kufanya harakati yake chini ya bendera ya Uislamu na kuingia katika medani ya kupambana na maadui wa Uislamu na Qur'ani tukufu na kuzitikisa vibaya nguzo za utawala wa kiimla wa Shah. Katika hotuba aliyoitoa siku ya Ijumaa ya tarehe 8 Juni mwaka 1984, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye wakati huo alikuwa imam wa muda wa swala ya Ijumaa ya Tehran, alisema Khordad 15 ni harakati iliyotokana na wananchi wenyewe kwa msukumo wa Uislamu na kwa mapenzi yao kwa wanavyoni wa dini na kwa mapenzi na imani yao kwa imamu wao. Utii wa mgongo wa harakati ya Khordad 15 ni mapenzi kwa Uislamu na imam na wananchi ambao walifanya harakati hiyo. Hivyo kilichotokea tarehe 15 Khordad ni mshikamano madhubuti baina ya wananchi na imam, tena kwa baraka za Uislamu. Si vibaya hapa tukarudi nyuma kidogo katika kurasa za historia. Mfalme wa zamani wa Iran Muhammad Reza Pahlavi alirejea madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 1954. Alichofanya baada ya kurejeshwa madarakani na Wamarekani ilikuwa ni kutumia ukandamizaji wa kila namna kuimarisha utawala wake. Hata hivyo, mwaka 1961 kulitokea mabadiliko katika siasa za kimataifa na kumlazimisha Shah wa Iran aangalie upya siasa zake. Mwezi Januari mwaka 1961, John F. Kennedy alishinda urais nchini Marekani. Siasa za Kennedy zilikuwa ni kuzuia mapinduzi ya wananchi katika nchi za ulimwengu wa tatu, hivyo aliwashawishi viongozi wa nchi hizo wafanyie mabadiliko ya kimsingi siasa zao ili kuwalaghai wananchi. Shah wa Iran naye alilazimika kufanya mabadiliko hayo, ikiwa ni pamoja na kufungua kidogo milango ya siasa, kufanyia marekebisho sheria ya ardhi na kufanya mapinduzi meupe. Alichoshindwa kutambua Shah wa Iran ni kwamba istilahi hizo za kupandikiza zilikuwa hazikubaliani na muundo wa jamii ya Iran iliyokuwa inaishi kijadi. Matukio yake ilikuwa ni kuzuka ukosefu wa utulivu, ukosefu wa amani na malalamiko ya wananchi, akiwemo Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambaye alikosoa vikali siasa hizo. Upinzani na ukosoaji huo haukumfurahisha Shah wa Iran, hivyo aliamua kutumia mkono wa chuma kukabiliana nao. Alichofanya ni kushambulia madrasa ya Faizia mjini Qum mwaka 1963 na kumkamata Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, nyumbani kwake. Hatua hiyo iliamsha hasira za wananchi ambao waliamua kusimama imara na kuanzisha harakati hiyo ya Khordad 15 mwaka 1963, na huo ukawa mwanzo wa mwamko wa Kiislamu nchini Iran ulioishia kwenye ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Alfajiri ya siku ya Jumatano tarehe 15 Hordada mwaka 1342 Hijria Shamsia, iliyosadifiana na tarehe 5 Juni mwaka 1963 Miladia, maafisa wa usalama wa Shah wa Iran walivamia nyumba ya Imam Khomeini mjini Qum na kumpeleka katika jela moja mjini Tehran. Siku tatu kabla ya hapo, Imam Khomeini Quddisa Sirru alikuwa ametoa hotuba kali sana ya kufichua usaliti wa Shah na mabwana zake. Saa chache tu baada ya kukamatwa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, barabara za mji wa Qum zilijaa wananchi, wanaume kwa wanawake, wakubwa kwa wadogo, kupinga jambo hilo. Siku hiyo hiyo wananchi Waislamu wa Teheran nao walimiminika barabarani kupinga na kulaani vikali jambo hilo. Wanajeshi wa Shah waliopewa amri ya kukandamiza maandamano ya aina yote ile walitumia silaha za moto kuwashambulia wananchi Waislamu wa Iran. Damu za Waislamu zilizomwaga wakati huo ziliongeza hasira za wananchi kwa utawala wa Shah. Hivyo Hordad 15 imekuwa ni siku ya kihistoria katika mapambano ya wananchi wa Iran na ilifungua ukurasa mpya wa mapambano ya watu wanyonge dhidi ya mabeberu na waistikbari duniani. Ijapokuwa wanajeshi na askari usalama wa Shah waliweza kuzima kwa muda mwamko huo, lakini harakati za wananchi wa Iran dhidi ya utawala kibaraka wa dikteta Shah ziliendelea hadi yalipopata ushindi mapinduzi ya Kiislamu Februari 11 mwaka 1979 nchini Iran. Baada ya tukio hilo la Hordad 15 mwaka 1342 Hijria Shamsia, na licha ya kuweko uchujaji mkubwa wa habari kutoka kwa taasisi za mfalme Shah, lakini ile sehemu ndogo tu ya habari iliyoenea kuhusu kukamatwa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, na kufanyika mauaji ya kutisha Hordad 15, mwangwi wake haukuishia katika kona zote za Iran tu, bali ulitoka nje ya mipaka ya nchi na kuenea hadi katika maeneo mengine haswa ya Iraq. Wimbi la hasira na ghadhabu dhidi ya mfalme Shah lilienea katika hauza na vyuo vikuu vya kidini vya Najaf, Karbala na Kadhimin nchini Iraq, na uungaji mkono kwa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ukawa mkubwa ndani na nje ya Iran. Telegraph zilitumwa kutoka kwa nambali mbali za nchi za Waislamu na taasisi za kimataifa kulaani vikali mauaji yaliyofanywa na mfalme Shah katika tukio hilo la Hordad 15. Matukio yote hayo yalitokea katika hali ambayo vyombo vya habari ndani ya Iran vilikuwa vimenyamazia kimya kabisa matukio hayo ya kutisha ya Hordad 15. Mpenzi msikilizaji, baada ya mfalme Shah kuona wimbi la hasira limekuwa kubwa, alilazimika kumwachilia huru mwanachuo, mwanaharakati na mpiganaji jihadi Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu. Hata hivyo, hilo nalo halikuzima hasira za wananchi, bali upinzani mkubwa uliendelea ndani na nje ya Iran. Hatua nyingine muhimu iliyochukuliwa na maulama wa daraja la kwanza nchini Iran ni kukusanyika mjini Teheran kutafuta njia za kuamiliana na swala hilo. Maraja walitoa tamko la pamoja na kusisitiza kuwa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ni mujtahid aliyetimiza sifa zote na ni marja, hivyo ana kinga kwa mujibu wa sheria za nchi. Baada ya hapo, utawala wa kimla wa Shah haukuwa na chaguo jingine isipokuwa kumwachilia huru Imam Khomeini tarehe 17 Farvardin mwaka 1343 Hijria Shamsia, ingawa hata hivyo mapambano yaliendelea hadi mapinduzi ya Kiislamu yalipopata ushindi Februari 11 mwaka 1979 na kupinduliwa kikamilifu utawala kibaraka wa Shah hapa nchini Iran. Hapa ni vizuri tukagusia kidogo mchango na taathira za mapambano ya Khordad 15 katika ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya mwezi Februari nchini Iran. Kiujumla, mapambano ya Khordad 15 yalikuwa na taathira kubwa katika kufikia ushindi mapinduzi hayo matukufu. Mosi ni kwamba matukio ya Khordad 15 yalihamisha uongozi wa mapambano ya kupinga utawala wa kibaraka wa Shah kutoka kwa watu wenye misimamo ya mirengo ya kushoto na kitaifa na kuingiza mikononi mwa viongozi wa kidini, na sasa harakati za wanamapinduzi nchini Iran zikapata sura ya kidini zaidi. Pili, mauaji ya watu wasio na hatia yaliyofanywa na utawala wa Shah yalifichua sura halisi ya ukatili na ukibaraka ya mfalme dikteta Shah, wakati ambapo kabla ya mapambano ya Khordad 15 mfalme Shah alikuwa akijificha nyuma ya waziri mkuu na alikuwa haoneshi kwamba yeye ndiye mhusika mkuu. Lakini baada ya mauaji ya Khordad 15, wanamapinduzi nchini Iran walielekeza nguvu zao kwenye kuangusha kabisa utawala wa kiimla wa Shah na sio kupigania mabadiliko tu ndani ya utawala wake kibaraka. Tatu, kuanzia wakati huo swala la kuyatimua madola yote ya jinabi na ya kibeberu nchini Iran lilipata nguvu, na ndio maana mapambano ya Khordad 15 yanahesabiwa kwamba ndio uliokuwa mwanzo wa harakati ya kupigania kujitawala na kujitegemea taifa la Iran na kupinga utegemezi kwa wageni. Kuanzia wakati huo zilianza kuchipua jumuiya mbalimbali za Kiislamu katika kona tofauti za Iran, na anga ya kupinga dini na iliyokuwa dhidi ya Uislamu ambayo ilikuwa imetawala katika vyuo vikuu na katika taasisi na jumuiya nyinginezo humu nchini ilianza kusambaratika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wapenzi wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo yetu ya leo mchana yanayokujeni moja kwa moja kutoka hapa mjini Tehran. Karibuni sasa kutegea sikio udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Naanzia Tanzania na gazeti la Nipashe Jumapili ambalo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa kichwa cha habari kilichokolezwa wino mweusi kisemacho vifo vya watu 90 vyashtua, ni wanaodaiwa kuuawa na askari hifadhini kuliwa na wanyama. Gazeti hilo limeandika pia mikoa hatari kwa kelele yatajwa, na moshi mweupe gesi asilia, Samia aita wazabuni wazawa. Mwananchi Jumapili limeipa uzito wa kwanza habari ya kijamii kwa anwani, wakati vitendo vya ukatili kwa wenza vikishamiri, afya ya akili tishio jipya kwenye ndoa. Likifafanua zaidi, gazeti hilo limeandika dondoo isemayo wataalamu waeleza kiini cha tatizo na hali inavyozidi kuwa mbaya, washauri wapenzi kupima afya ya akili kabla kuamua kuishi pamoja, serikali yajipanga kuwa na kongamano maalumu kusaka tiba. Gazeti la Zanzibar Leo toleo la Jumapili nalo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha inayomwonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt. Hussein Ali Mwinyi akimsikiliza kiongozi wa Jumuiya ya Istiqama Zanzibar Sheikh Sultan Khamis Mbaruk wakati viongozi wa jumuiya hiyo walipofika ikulu kwa mazungumzo na rais jana. Kichwa kikuu cha habari kilichobebwa na picha hiyo kinasema, Dr. Mwinyi aipongeza jumuiya ya Istiqama. Aligeukia sasa Habari Leo, ambalo limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani, neema wa kandarasi wazawa yaja, Samia atangaza kusaini mkataba wa gesi asilia kesho, wavamizi wa maeneo da Dodoma kukiona, ni kichwa kingine cha habari kilichopewa kipaumbele maalumu na gazeti hilo la serikali. Gazeti la Machinga lina habari yenye kutoa mguso wa aina yake yenye kichwa cha maneno, ruksa kusafirisha wanyama pori. Dondoo za habari hiyo zinasomeka, serikali yaruhusu kusafirisha wanyama pori hai waliokuwa wamesalia mashamba ya ufugaji. Ruhusa hiyo ni kwa kipindi cha miezi sita kuanzia Juni 6 hadi Disemba 5, 2022. Hayo yakiwa ni ya Tanzania. Nchini Kenya, hekaheka za uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Agosti zimechukua sura mpya baada ya mmoja wa wagombea wakuu wa urais, naibu rais William Ruto, kuidhinishwa rasmi na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuwania wadhifa huo. Habari hiyo ndiyo iliyochangamkiwa na Taifa Jumapili kwa kauli ya kiongozi huyo akisema, nitambwaga Raila Agosti. Kwa mujibu wa gazeti hilo, hii ni mara ya kwanza kwa mwanasiasa huyo ambaye alichaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mbunge wa Eldoret Kaskazini mnamo 1997 kujitosa rasmi katika kinyang'anyiro cha urais nchini. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati amesema Dr. Ruto ametimiza mahitaji yote kuidhinishwa kama mgombea urais. Mgombea mwenza wake Rigathi Gachagua pia ameidhinishwa baada ya stakabadhi zote kubainika kuwa sawa. Taifa Jumapili linatupasha pia manifesto ya Raila kesho. Toleo la Sunday Nation limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha ya mgombea huyo mkuu wa pili baada ya Ruto, ikibeba kichwa kikuu cha habari, nafasi bora ya Raila. Nation lina picha pia William Ruto akionyesha kujiamini na kueleza kwamba yuko tayari kwa mpambano wa Agosti 9 baina yake na Raila. The Sunday Standard lina kutaja kupitishwa naibu rais William Ruto kuwania urais kuwa ni kujitosa kwenye mchuano wa umri wote wa maisha yake. Na tunalikunja jamvi letu hili la udondozi wa magazeti kwa kutupia jicho magazeti ya Uganda, nikianza na Sunday Monitor ambalo limeipa kipaumbele cha kwanza habari ya ripoti ya uchambuzi inayobainisha ni kwa sababu gani hali mbaya ya mgogoro wa mafuta itaendelea. Kwa upande wa Sunday Vision, habari iliyopewa uzito wa kwanza na gazeti hilo ina kichwa cha maneno, wabunge watenga nyongeza ya shilingi bilioni 193 kwa ajili ya marupurupu yao, na kuongezea kwa kuandika, Rais Yoweri Museveni alishaonya juu ya hatua hiyo. Na katika ukurasa wa habari za burudani ya soka, gazeti hilo linatupasha kuwa timu ya taifa ya nchi hiyo, The Cranes, leo itachuana na Algeria katika mechi ya kuwania nafasi ya kucheza kwenye mashindano ya soka ya kuwania kombe la mataifa ya Afrika, AFCON. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Ustawi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya uongozi wa Ayatollah Khamenei.
Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ana busara na uwezo wa kutazama mustakabali kuhusiana na masuala muhimu na hasasi. Sifa hizo zimemwezesha kuwa na ufahamu sahihi kuhusu matukio ya kitaifa na kimataifa, na hivyo kuchukua misimamo sahihi na kwa wakati na kwa ajili ya kuiwezesha Jamhuri ya Kiislamu Iran ipate ustawi mkubwa. Wapenzi wasikilizaji, karibuni katika makala hii maalum ambayo tumewaleteni leo kwa mnasaba wa kuangazia kuchukua hatamu za uongozi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ambapo hatua hiyo iliweza kuiletea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ustawi mkubwa. Tarehe 15 Khordad mwaka 1368 Hijria Shamsia, sawa na Juni 5, 1989, ni siku muhimu katika historia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika siku hii, hatamu za uongozi wa mapinduzi ya Kiislamu zilikabidhiwa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Tukio hili muhimu lilijiri siku moja baada ya tukio la kuhuzunisha na la majonzi makubwa la kuaga dunia Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran. Kuchukua hatamu za uongozi ya Ayatollah Sayyid Ali Khamenei kuliwapa wananchi wa Iran matumaini kuhusu mustakabali na hivyo kupunguza majonzi yao. Miongo mitatu ya uongozi wenye busara wa Ayatollah Khamenei umeonyesha kuwa taifa la Iran halikukosea kwa kuwa na imani na kiongozi huyu mwana mapinduzi na mwenye ustadi wa hali ya juu kabisa katika masala ya mustakabali wa nchi. Kipengee cha tano cha katiba ya Jamhuri ya Kiislamu Iran kinasema sharti la kuwa kiongozi mwadhamu ni takwa, uadilifu, tadibiri, ushujaa na ufahamu wa masala yanayojiri duniani. Ayatollah Khamenei ameonyesha kuwa anastahiki na anamiliki sifa zote maalum anazotakiwa kuwa nazo kiongozi mwadhamu hapa Iran. Ayatollah Khamenei anafahamu na kudiriki kikamilifu masuala ya kitaifa na kimataifa, na hii ni nukta ambayo maafisa wa kitaifa na kimataifa wanakiri. Katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, baada ya kukutana na kiongozi mwadhamu, alisema, nilihisi kuwa sijawahi kumwona mtu kama Ayatollah Khamenei. Nilivutiwa sana na shaksia yake ya kimaanawi na nikajiuliza, kwa nini mtu kama mimi niwe katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati sina sifa kama hizo za kimaanawi? Baada ya kukutana na bwana Khamenei, niliwasahau viongozi wote ambao niliwahi kukutana nao, wakiwemo viongozi wengi wa kidini. Nilipolinganisha busara yao na yake ya kisiasa, niliona kuwa wengine nilokutana nao hawakuwa na ufahamu wa masuala ya kisiasa. Naye Javier Perez de Cuellar, ambaye pia aliwahi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, alikiri kuwa hakuwahi kukutana na mwanasiasa mwenye busara kama Ayatollah Khamenei. Kwa mujibu wa kipengee cha 110 cha katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, moja kati ya majukumu ya kiongozi mwadhamu ni kuainisha sera jumla za mfumo wa Kiislamu. Katika uga wa sera za kigeni, Ayatollah Khamenei amebainisha mielekeo jumla yenye kuiletea nguvu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo imejengeka katika misingi mitatu ya izza, hekima na maslahi. Katika kufafanua kuhusu misingi hiyo, anasema izza ina maana kuwa katika miamala yake ya kimataifa, mfumo wa Kiislamu haupaswi kuchukua mkondo ambao utapelekea kudhalilika Uislamu na Waislamu. Hekima ina maana ya kutenda kazi kwa busara na kwa mahesabu, na maslahi maana yake ni maslahi ya mapinduzi. Iran imekuwa ikifuata misingi hiyo chini ya usimamizi na miongozo ya kiongozi mwadhamu, na matokeo yake yamekuwa ni kudhaminiwa nguvu na uwezo mkubwa wa Iran katika uga wa kieneo na kimataifa. Leo hata maadui wa Jamhuri ya Kiislamu wanakiri kuwa Iran sasa ndilo dola lenye nguvu na taathira kubwa zaidi katika eneo na pia katika uga wa kimataifa. Pamoja na kuwepo mashinikizo ya kisiasa, vitisho vya kuhujumiwa kijeshi na pia vikwazo vya kiuchumi, Iran imeweza kuunda mhimili wa mukawama au mapambano ya Kiislamu kwa lengo la kukabiliana na wavamizi na wakaliaji mabavu wa jinabii katika eneo. Mhimili huo ambao unaanzia Palestina na Lebanon hadi Syria na Iraq na kuendelea hadi Yemen na Bahrain unapinga vikali uingiliaji na kujitakia makuu Marekani na utawala wa Kizayuni pamoja na vibaraka wao katika eneo. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu anasema hivi kuhusu nukta hiyo: kwa bahati nzuri, vikosi vya umma wa Kiislamu ni vingi sana, na sababu ya wazi kuhusu nukta hii ni kuwa kwa miaka mingi wamekuwa wakijaribu kutumia nguvu zao zote kukandamiza mwamko na mukawama katika eneo, lakini hawajaweza kufikia lengo hilo. Aidha, kwa miaka mingi wamekuwa wakikabiliana na Jamhuri ya Kiislamu ambayo ni mhimili mkuu wa mwamko huu, lakini alhamdulillah wameshindwa na wataendelea kushindwa. Pigo la hivi karibuni ambalo madola ya kibeberu yamepata mbele ya harakati ya mapambano ya Kiislamu ni kushindwa kwao kuiangusha serikali ya Siria. Madola hayo ya kibeberu yakishirikiana na vibaraka wao katika eneo na kwa kutumia kiwango kikubwa cha pesa, silaha na propaganda, sambamba na kuwaingiza magaidi wa kufurushaji ndani ya Siria, yalidhani kuwa yangechukua udhibiti wa nchi hiyo ambayo ni mhimili muhimu wa mukawama na kuweka serikali kibaraka madarakani ili kwa njia hiyo utawala wa kizayuni upate utulivu. Lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa uongozi wenye busara wa Ayatollah Khamenei, iliweza kuunga mkono watu na serikali ya Siria katika kipindi kigumu zaidi. Iran ilitumia washauri wake wa kijeshi nchini Siria kutoa ushauri katika vita dhidi ya magaidi. Kwa uungaji mkono wa wapiganaji wa harakati za mukawama kama Hezbollah ya Lebanon na baadhi ya makundi ya Kiislamu ya Iraq na Afghanistan, adui alilazimika kurudi nyuma na sasa yuko katika hali dhaifu zaidi. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu alifafanua ifuatavyo kuhusu sababu ya kuwepo Iran nchini Siria. Alisema, sababu ya uwepo wa Iran nchini Siria na katika eneo la Asia Magharibi ni kuipatia himaya harakati ya mukawama, na kwa baraka na msaada uliotolewa na kwa ushujaa wa jeshi la Siria, magaidi ambao walikuwa wanaungwa mkono na Marekani wa Magharibi na waitifaki wao kama vile Saudia walishindwa. Halikadhalika, kiongozi mwadhamu ametangaza msimamo wa kimapinduzi wa kuunga mkono mataifa yanayodhulumiwa ya Palestina, Yemen, Iraq na Bahrain. Taasisi ya kifikra ya Marekani ya Baraza la Atlantiki, katika tathmini yake kuhusu ushawishi wa Iran katika eneo la Asia Magharibi, inasema ushawishi wa kina wa Iran huko Iraq, Lebanon, Siria na Bahrain ni ushawishi usio na mshindani. Nchi inaweza kuzitetea nchi zingine zinazokabiliwa na hujuma za mababe na wanaotaka kujitanua iwapo yenyewe ina nguvu na uwezo mkubwa. Leo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, chini ya uongozi wa amiri jeshi mkuu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, imebadilika na kuwa dola kubwa lenye nguvu na kuheshimiwa. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amiri jeshi mkuu, ambaye ni mkuu wa majeshi yote, ni kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Wakati Ayatollah Khamenei aliposhika nafasi hiyo, ndio mwanzo Iran ilikuwa imetoka katika vita haribifu vya kulazimishwa vya miaka minane vya utawala wa Saddam dhidi ya Iran. Akiwa amiri jeshi mkuu, alianza harakati ya kujenga upya majeshi ya Iran, na amefanikiwa sana katika hili kiasi kwamba hii leo Iran ina uwezo wa kujihami mbele ya maadui wake sugu, zikiwemo tawala za Marekani na Israel. Kati ya nukta zinazoashiria kuwa Ayatollah Khamenei ana uono wa mbali na uwezo wa kutabiri mustakabali kwa ustadi mkubwa ni mtazamo wake kuhusu mazungumzo ya mpango wa nuklia wa Iran na wenye malengo ya amani. Kiongozi mwadhamu anaamini kuwa ni kutokana na jitihada za wanasayansi vijana wa Iran ndio nchi hii imeweza kupata teknolojia ya nuklia kwa malengo ya amani. Kutokana na uzoefu wake wa huko nyuma, Ayatollah Khamenei katu hakuwa na mtazamo chanya kuhusu mazungumzo ya nuklia ya Iran na nchi tano wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na Ujerumani, yani tano jumlisha moja. Kutokana na kuwa baadhi ya maafisa wa nchi walitaka kuwapa fursa wa Magharibi, hasa wa Marekani, aliafiki mazungumzo yafanyike, lakini akatahadharisha kuwa wawe waangalifu, kwani mapatano ya nuklia yanayojulikana kama JCPOA yakifikiwa, yamkini upande wa pili ukakiuka mapatano hayo. Alisisitiza kuwa upande wa pili hauwezi kuaminika. Baada ya Marekani kukiuka mapatano hayo, ilithibiti kuwa utabiri wa kiongozi mwadhamu ulikuwa sahihi. Katika kipindi chote cha historia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Marekani imekuwa ikiiwekea nchi hii vikwazo kwa visingizio tofauti vya shughuli za nyuklia zenye malengo ya amani. Ayatollah Khamenei amekuwa akisisitiza kuwa njia bora ya kukabiliana na vikwazo hivyo ni uchumi wa kimapambano au kimukawama. Ni kwa msingi huo ndio kiongozi mwadhamu akasisitiza kuhusu kuhimiza uzalishaji wa ndani ya nchi. Kutokana na sera hizo, Iran imeweza kupata mafanikio makubwa, ambapo sasa inajitegemea katika kukidhi aghalabu ya mahitaji yake, na hivyo imefanikiwa kusambaratisha malengo ya vikwazo vya kidhalimu vya Marekani. Busara, hekima na muono wa mbali wa Ayatollah Khamenei katika masala tuliyoyataja ni ishara kuwa ana ufahamu wa kiwango cha juu kuhusu masala ya kitaifa na kimataifa, na kwamba kuchukua maamuzi na misimamo sahihi kwa wakati, na hivyo ameweza kutoa mchango mkubwa katika ustawi, maendeleo na nguvu zinazoendelea kuongezeka kila uchao za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Naam, wapenzi wasikilizaji, na hali hapo ndio tunafika mwisho wa makala hii fupi ambayo imeangazia ustawi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya uongozi wa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe ya tano mfunguo pili Dhulqada mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe tano Juni mwaka 2022 Miladia. Miaka 779 iliyopita, katika siku kama leo kwa mujibu wa kalenda ya Hijiria, aliaga dunia Ridhaddin Ali bin Musa, maarufu kwa jina la Sayyid Ibn Taus, faqihi, mtaalamu wa hadithi, mwana historia na mwana fasihi wa Kiislamu. Alijulikana na watu wote kwa uchamungu na zuhudi ya kuipa mgongo dunia, na ndio maana hakukubali kuhudumu katika cheo chochote alichopewa na watawala wa Bani Abbas. Moja ya vitabu muhimu vya Ibn Taus ni kile kinachoitwa Al-Luhufu ala Qatla Tufuf, ambacho kinazungumzia matukio ya siku ya Ashura. Miaka 102 iliyopita, katika siku kama ya leo, yalianzishwa mapambano ya wapigania ukombozi wa Iran yaliongozwa na Mirza Kuchekhani Jangali dhidi ya utawala wa kiimla na uliokuwa dhalili wa Qajar, na dhidi ya uporaji wa utajiri wa Iran uliokuwa ukifanywa na mkoloni Mwingereza, ambapo siku iliyofuata, yaani tarehe 6 Juni, Mirza Kuchekhani Jangali alitangaza serikali ya muda ya jamhuri. Kazi ya kuratibu harakati ya mapambano hayo ilitekelezwa na kamati ya Umoja wa Uislamu iliyoundwa kwa ilhamu aliyopata katika fikra za wanafikra na warekebishaji umma kama Sayyid Jamaluddin Asad Abadi, Sayyid Abdurrahman Kawakibi na Sheikh Muhammad Abdu, lengo likiwa ni kuleta umoja baina ya nchi za Kiislamu kwa madhumuni ya kupambana na watawala madikteta na ushawishi wa majinabi. Miaka 59 iliyopita, katika siku kama leo, wananchi wa Islamu wa Iran walifanya maandamano makubwa ya kupinga utawala wa Shah baada ya kupata habari kuwa Imam Khomeini ametiwa mbaroni. Siku chache baada ya Imam Khomeini kukamatwa na maafisa usalama kwa sababu ya hotuba kali na ya kihistoria aliyoitoa katika chuo cha Faidhia mjini Qum iliyofichua maovu ya utawala wa Shah, maandamano ya wananchi wa Islamu wa Iran ya kupinga kukamatwa kwake yalianza. Askari wa vikosi vya usalama walikabiliana na vuguvugu hilo kubwa la umma kwa mkono wa chuma, kwa kuwashambulia vikali waandamanaji, na matokeo yake watu wengi wakauawa washahidi na kujeruhiwa. Na siku kama ya leo miaka 55 iliyopita, yaani tarehe 5 Juni mwaka 1967, vita vya tatu vikubwa kati ya utawala ghasibu wa kizayuni wa Israel na nchi za Kiarabu vilianza. Katika siku hiyo, jeshi la anga la utawala wa kizayuni lilifanya shambulio la kushtukiza kwa kuvuka mipaka nchi tatu za Misri, Syria na Jordan, na kwa muda wa masaa mawili vikosi vya anga vya nchi hizo vilishambuliwa vikali na takriban vilisambaratishwa kikamilifu.
Wapenzi wa wasikilizaji, kabla ya kufunga matangazo yetu, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Adama Dieng, mtaalamu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu nchini Sudan, ametaka kuharakishwa uchunguzi kuhusu mauaji ya waandamanaji pamoja na jinai zingine zilizofanywa katika nchi hiyo, huku idadi ya vifo vilivyotokea tangu alipofanyika mapinduzi ya kijeshi mwaka uliopita ikikaribia watu 100. Na Korea Kaskazini imefanyia majaribio makombora 8 ya balestiki ya masafa mafupi kuelekea baharini katika upande wa pwani yake ya mashariki. siku moja tu baada ya jirani yake Korea Kusini na Marekani kukamilisha mazoezi yao ya pamoja ya kijeshi katika bahari ya Ufilipino. Na kwa muhtasari huu wa habari za dunia, wapenzi wa wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana huu. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukushukuruni na kukuageni nikisema ahsanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu, yaani email, ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.